นหนึ่งมันเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกชายมักจะมีเรื่องทำให้แม่นี่โมโหอารมณ์ขึ้นอยู่เป็นประจำเลยเสร็จแล้วพอระบายบ่นลูกไปสักพักแกก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจิตตกนะก็เลยถามโยมว่าเนี่ยอยากให้จิตไม่ตกไหมอยากเลยไม่อยากให้จิตตกก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ให้ขอบคุณลูกนะที่ทำให้จิตเราขึ้นนะเวลาลูกทำอะไรไม่ถูกใจจิตมันขึ้นเลยนะมันไม่ตกแล้วล่ะมันขึ้นด้วยอารมณ์โกรธนะมองในแง่นี้ก็เป็นเรื่องดีนะไอ้ความโกรธความโมโหเนี่ยมันช่วยผลักให้จิตมันขึ้นทำให้หายจิตตกจิตคนเราก็ขึ้นด้วยหลายสาเหตุนะขึ้นเพราะว่ามีคนชมได้โชคได้ลาภจิตมันก็ฟูแต่บางทีความโกรธก็ช่วยกระตุ้นให้จิตเนี่ยมันขึ้นได้เหมือนกันนะงั้นถ้าไม่ชอบจิตตกก็ต้องขอบคุณนะความโกรธนะที่ทำให้อารมณ์มันขึ้นแล้วมาช่วยยกจิตให้ขึ้นไปด้วยนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันก็ถ้าเราดูหรือมองดีๆมันก็บางอย่างก็มีประโยชน์นะโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักเปรียบเทียบอย่างเช่นความเบื่อเนี่ยนะหลายคนเนี่ยไม่ชอบความเบื่อเลยไม่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้ไม่ชอบความเบื่อและหลายคนก็สัมผัสได้กับความเบื่อนะเวลามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันหรือแม้จะไม่ทำทั้งวันแค่ทำครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงนี่มันก็รู้สึกเบื่อแล้วโดยเฉพาะคนที่ติดโทรศัพท์หรือว่าชอบพูดชอบคุยพอต้องมาอยู่คนเดียวแล้วก็เดินไปเดินมาไม่ได้พูดคุยกับใครจะไปชงกาแฟกินก็ไม่มีทำไม่ได้จะไปเที่ยวทะเลถลายเตะเพื่อให้ใจมันหายเบื่อก็ทำไม่ได้นั่นก็เลยได้สัมผัสนะกับความเบื่อแบบเต็มๆชัดๆเลยหลายคนก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวนะแต่จริงความเบื่อมันก็ดีนะเพราะมันแสดงว่าชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยมันปกติราบเรียบเพราะถ้าเกิดว่ามีคนมาต่อว่าด่าทอเราก็คงจะไม่เบื่อเราคงจะโกรธหรือถ้าเกิดว่าเงินหายโทรศัพท์หายเราคงจะไม่เบื่อแต่เราคงจะเสียใจหรือว่าเกิดความวิตกกังวลหรือถ้าเกิดคนรักของเราเกิดล้มป่วยเราเกิดความหนักอกหนักใจก็จะเกิดความเศร้าหากว่าเขาไม่เพียงแต่ล้มป่วยแต่ตายจากไปเลยถ้ามองในแง่นี้ความเบื่อมันก็ดีนะมันแสดงว่าชีวิตเรานี่ราบเรียบหรือว่าเป็นปกติไม่มีใครมาต่อว่าด่าทอเราไม่มีความสูญเสียพลาดพลาดเกิดขึ้นไม่ต้องหนักอกหนักใจกับปัญหาต่างๆมองความเบื่อในแง่นี้มันก็เป็นของดีเพราะถ้าความเบื่อมันเกิดไม่ปรากฏนะมันอาจจะมีอารมณ์อย่างอื่นมาแทนที่ซึ่งแย่กว่าก็ได้แต่บางคนนะก็ทนความเบื่อไม่ไหวนะก็เลยหันไปหาอารมณ์อื่นแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้เป็นคุณเท่าไหร่คนแก่หลายคนเนี่ยอยู่บ้านวันหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรเบื่อก็เลยเปิดโทรทัศน์และมักจะดูช่องดูรายการที่เป็นข่าวการเมืองและข่าวที่ดูหรือช่องที่ดูบางทีก็เป็นช่องของกลุ่มคนที่ตัวเองไม่ชอบนะแถมเกลียดด้วยแล้วก็มักจะกอดติดรายการข่าวเรียกว่าเป็นวันๆเลย ทั้งวันเลยดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปเพราะว่าเป็นช่องหรือเป็นรายการของฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองไม่ชอบแต่ก็แปลกนะทั้งที่ไม่ชอบเนี่ยทั้งที่โกรธนะกับเรื่องราวที่เห็นทางจอโทรทัศน์เนี่ยแต่ว่าไม่ยอมปิดนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมเปลี่ยนช่องบางทีลูกหลานก็แปลกใจว่าทำไมพ่อแม่เอาแต่ดูโทรทัศน์ช่องนี้นั่งดูไปก็บ่นไปดูไปก็ด่าไปแต่ก็ไม่เลิกดูก็คงเพราะว่ามันทำให้เลือดลมสูบฉีดนะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาดีกว่าอยู่บ้านหงอยๆเหงาๆและดูรายการโทรทัศน์ที่มันกระตุ้นให้เกิดความโกรธให้เกิดความไม่พอใจสำหรับบางคนมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะอยู่แบบหงอยๆอยู่แบบเบื่อๆเพราะความโกรธเนี่ยมันก็ทำให้มีชีวิตชีวาไปอีกแบบหนึ่งยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีรสชาติที่ทำให้คนเราเนี่ยปล่อยวางได้ยากเพราะว่าเวลาเราโกรธอะไรเราไม่ชอบอะไรจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของใครหรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่เราไม่ชอบแต่ว่ามันก็มีแรงดึงดูดให้ใจเราเนี่ยไปจดจ่อยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งจดจ่อทนุถนอมอารมณ์นั้นยิ่งไม่ชอบใครก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นยิ่งไม่ชอบคอมเมนต์ของใครก็ยิ่งนึกถึงคำพูดเหล่านั้นเมื่อเวลาเราเจอกลิ่นเหม็นเนี่ยนะมือหรือนิ้วเราถูกกลิ่นเหม็นเนี่ยไปถูกเอาน้ำปลาหรือปลาร้าเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นปัสสาวะเยี่ยวแมวเนี่ยมันเหม็นนะเผลอไปถูกเข้าอย่างแรกที่เราทำคือล้างนิ้วล้างมือแต่พอล้างเสร็จเราทำงานดึงนิ้วดึงมือมาดมถ้ายังมีกลิ่นเหม็นอยู่ก็จะล้างแล้วทำไงต่อเอามาดมยิ่งเหม็นยิ่งดมนะมันก็แปลกนะยิ่งเหม็นเนี่ยทำไมเราถึงยิ่งดมนะเพราะว่ามันยิ่งดึงดูดใจให้จดจ่อให้ความโกรธความเกลียดก็เหมือนกันนะโดยเพราะจากสื่อเดี๋ยวนี้อาจจะดูโทรทัศน์น้อยลงดูแต่ว่าดูโทรศัพท์มากขึ้นแล้วคนแก่จำนวนมากเนี่ยที่เขาวันๆไม่ทำอะไรเนี่ยก็เกาะติดอยู่กับข่าวการเมืองแบบนี้โดยเฉพาะช่วงที่มันมีการประท้วงมีการปะทะมีการขัดแย้งกันรุนแรงเรียกว่าติดตามไม่ลดละเลยทั้งที่ช่องที่ติดตามก็เป็นช่องที่ตัวเองไม่ชอบเป็นคู่ปรับนะแต่ว่ามันละสายตาหรือว่าละความสนใจไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันทำให้หายเบื่อนะทำให้ชีวิตมันแต่ละวันแต่ละวันมันมีรสมีชาติทั้งที่มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจอย่างไรก็ตามเนี่ยนะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็บางอย่างเราไม่อยากมันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดโดยเพราะเวลาเรามาอยู่วัดนะมาเจริญสติหรือถึงแม้จะอยู่ที่ก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบสำหรับผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะมันเป็นโอกาสนะในการที่เราจะเฝ้าสังเกตอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นและยิ่งเราหมั่นสังเกตเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าอารมณ์พวกนี้นะมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราก็มีขึ้นมีลงเมื่อกี้ยังจิตตกอยู่เลยยังห่อเหี่ยวอยู่เลยตอนนี้กับเกิดความฉุนเฉียวหรือเกิดความดีใจขึ้นมา ไอ้ความห่อเหี่ยวความเบื่อมันหายไปไหนไม่รู้นะมันกลับมีความดีใจนะเมื่อเจอเพื่อนหรือว่ามาเจอข่าวดีจากโทรศัพท์มือถือนะหรือเจอข่าวที่ถูกใจในใจเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราดูนะให้เราศึกษาได้เยอะเลยเราก็จะเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจะไปเอาจริงเอาจังหรือยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้เลยและถ้าว่าเราเป็นผู้ที่หมั่นฝึกฝนตนเนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายบวกหรือลบนี่มันสามารถที่จะเป็นเครื่องฝึกใจเราได้นะไม่ใช่แค่ฝึกให้เกิดความอดทนเวลามีความเบื่อหรือฝึกความอดทนนะเวลามีความโกรธความอยากความโลภแต่มันสามารถจะเป็นเครื่องฝึกสตินะให้กับใจของเราได้เขามาเพื่อฝึกสติให้เร็วให้ไวสติเราเนี่ยนะมันจะเข้มแข็งจะปราดเปรียวว่องไวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนึกเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเพราะว่ามีการฝึกแล้วฝึกจากอะไรนี่ก็ฝึกจากความคิดและอารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายนะมันเป็นเครื่องฝึกสติที่จำเป็นมากเลยและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันยังเป็นสิ่งที่สอนใจเราได้สอนให้เห็นว่าความคิดและอารมณ์นั้นมันไม่เที่ยงสอนกระทั่งว่าเนี่ยอารมณ์เหล่านี้หรือรวมทั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราได้ไม่อยากให้มันเบื่อมันก็เบื่อไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธถึงเวลามันโกรธอยากจะให้มันสงบมันก็ไม่ยอมสงบง่ายๆไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอันนี้แปลว่าใจนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีก1นาทีหรืออีก30วินาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรตั้งใจจะไม่คิดอยากจะให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับมือที่เคลื่อนไปมาแต่เดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่อาจจะเห็นง่ายแต่ไม่ใช่เรานี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าถ้าฝึกดีๆก็จะเห็นหรือฝึกเรื่อยๆก็จะเห็นทั้งใจไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราความโกรธก็อันหนึ่งความเกลียดก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งแต่ไม่ใช่เราแต่เผลอเมื่อไหร่ก็ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไปยึดว่าความโกรธเป็นเราความคิดเป็นเราแต่จริงมันไม่ใช่เลยมันถ้ามันดูมันสังเกตเจริญสติบ่อยๆก็จะเห็นแล้วต่อไปก็จะเห็นนะว่าไอ้ความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันล้วนแต่มีใจของเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการก่อให้เกิดขึ้นหรือผู้อ่านเนี่ยคือว่าสาเหตุของความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอย่างเดียวมีที่ใจของเราด้วยหลายคนหงุดหงิดนะเวลารถติดนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าลองดูดีๆนะสังเกตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่คาดหวังให้รถหรือการสัญจรเนี่ยมันไหลลื่นเนี่ยรถติดเราก็ไม่หงุดหงิดนะอาจจะมีบางวันนะที่เราก็ไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ถึงที่หมายไวๆงั้นพอรถติดเนี่ยเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หงุดหงิดอะไรแต่วันใดก็ตามที่เราอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆเพราะมีนัดเนี่ยโอ้เราจะหงุดหงิดมากหรือถ้าเกิดว่ารถติดแต่เราไม่สนใจไม่จดจ่อเพราะกำลังคุยกับแฟนกำลังคุยกับเพื่อนคุยถูกคอกันเลยนะรถติดขนาดไหนเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่สนใจนะเราลืมไม่ได้ซ้ำนะเพราะเรากำลังเพลินหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กำลังคุยกันต่อเมื่อเรา เกิดสนใจขึ้นมาจดจ่อขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะรู้สึกหงุดหงิดเช่นเดียวกันนะการกระทำของใครเนี่ยนะไม่ดีอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่ถือเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะเราไม่หงุดหงิดนะเราจะโกรธเราจะหงุดหงิดก็ต่อเมื่อเราถืออย่างครูเนี่ยที่กำลังสอนอยู่แล้วเห็นนักเรียนก้มหน้ามองโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรียนไม่ค่อยสนใจฟังครูเนี่ยถ้าครูคนไหนถือเรื่องนี้มากเนี่ยจะโกรธแต่ถ้าครูคนไหนไม่ถือมันจะสนใจไม่สนใจก็เป็นเรื่องของมันฉันก็สอนช้อนไปพอไม่ถือก็ไม่โกรธนะหรือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือดังตอนนี้เนี่ยนะถ้าอาตมาถืออาตมาก็จะโกรธเจ้าของโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าไม่ถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาผิดพลาดกันได้ลืมปิดโทรศัพท์ได้จะมีเสียงโทรศัพท์ดังขณะที่อาตมาบรรยายอาตมาก็ไม่โกรธไม่หงุดหงิดหรือว่าเอาเสียงโทรศัพท์มาเป็นเครื่องฝึกใจของตัวว่าเราจะมีสติในขณะบรรยายได้ไหมโดยที่ไม่วอกแวกไปกับเสียงที่มารบกวนนะอย่างนี้ก็ไม่เกิดความหงุดหงิดไม่เกิดความโกรธเพราะไม่ถือให้เราสังเกตนะความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวมันเป็นเพราะใจเราก็ไปมีส่วนร่วมด้วยอันนี้รวมไปถึงคำต่อว่าด่าทอใครมาด่าว่าเราถ้าเราถือเราก็โกรธนะอาจจะถือในคำพูดหรือว่าถือในหน้าตานะถ้ามาต่อว่าต่อหน้านี่ยังไม่เท่าไหร่ไปต่อว่าต่อหน้าทารกำนันนี่บางคนถือมากถือเรื่องหน้าตาก็โกรธนะไอ้ตรงนี้สำคัญนะเพราะว่ามันทำให้เราตระหนักว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่การวางใจของเราใครก็จะต่อว่าด่าทอยังไงถ้าเราไม่ไปร่วมมือนะหรือว่ารักษาใจไม่ให้ไปเข้าทางเขาเราก็ไม่โกรธนะเพราะบางทีคนที่ต่อว่าอยากจะให้เราโกรธแต่พอเรารู้ว่าเขามีอุบายแบบนี้มีจุดมุ่งหมายแบบนี้เราก็ไม่ต้องการจะเข้าทางเขาเราก็สามารถจะยิ้มระรื่นได้แต่อาจจะยิ้มระรื่นภายนอกแต่ข้างในจะโกรธก็ได้นะอันนี้เป็นเพราะว่าวางใจไม่เป็นไปเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทิ่มแทงใจของเราเหมือนกับเขาพ่นตะปูหรือพ่นเศษแก้วใส่เราถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะเราก็ไปฉวยไปหยิบเอาตะปูที่เขาพ่นมาเนี่ยหยิบมาทำไมหยิบมาทิ่มแทงตัวเราไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทิ่มแทงใจของเราอันนี้เรียกว่าถือนะเรียกว่ายึดเอาไว้ไปฉวยเอาคำพูดเขามาทิ่มแทงแต่ถ้าเราไม่จับไม่ฉวยไม่สนใจคำพูดหรือไม่ไปหยิบเอาตะปูเหล่านั้นที่เขาพ่นมาจากปากนะเอามาทิ่มแทงแล้วก็ไม่ทุกข์นะอันนี้พระเจ้าก็เคยสอนพราหมณ์คนหนึ่งนะพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเดินตามพระเจ้าแล้วก็ต่อว่าด่าว่าพระเจ้าเพราะเขาไม่ถูกใจที่พระเจ้าเนี่ยสอนธรรมจนกระทั่งลูกศิษย์เพื่อนมิตรสายเขาเนี่ยหันมานับถือพระพุทธเจ้าเขาโกรธก็มาตามต่อว่าพระองค์พระองค์ก็ไม่ตอบโต้อะไรจนกระทั่งถึงเชตวันพอถึงเชตวันแล้วก็เริ่มสนทนากับเขาถามว่าเนี่ยมีเคยมีคนมาบ้านท่านบ้างไหมก็ตอบมีแต่มีเยอะด้วยเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่คนสิ้นไม้สิ้นไรไม่ต่อก็จะมีเพื่อนมีมิตรสหายมากเมื่อคันตุกะมาบ้านท่านทำอย่างไรแล้วก็อาหารเอาของขบเคี้ยวมาต้อนรับ แล้วถ้าเขาไม่รับของขบเคี้ยวนั้นของน่าจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าสิเจ้าก็เลยตรัสว่าเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นนะท่านด่าว่าเราต่อว่าเราถ้าเราไม่ทับไม่รับเอาคำต่อว่าของท่านไอ้คำเราน่าจะเป็นของใครอันนี้เนี่ยมองให้ดีเนี่ยมองอีกแง่นึงคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าก็คือว่าพอเขาต่อว่าหรือด่าว่าก็รับเอาคำด่าว่าเหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเองเหมือนกับว่าเขาเอาของมาให้ของกบเคี้ยวมาให้ก็ไปรับของนั้นมาเคี้ยวแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของกบเคี้ยวนะมันเป็นยาพิษเลยทีเดียวเขาอุปมาของพุทธเจ้าเนี่ยในแง่หนึ่งก็เห็นก็ชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่ไปรับเอาคำด่าว่าของใครมาเราก็ไม่ทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปรับเอาคำด่าว่าของเขามาอันนี้แหละที่จึงบอกว่าเนี่ยความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการวางจิตวางใจของเราที่ไม่ถูกต้องเมื่อไปรับเอาคำด่าว่าของเขามาเก็บตะปูเศษแก้วที่พ่นจากปากเข้ามาทิ่มแทงตัวเราแล้วเจ็บหรือผู้ใหญ่คือเกิดความโกรธที่จริงเกิดความโกรธเนี่ยนะหรือเกิดความเกลียดหรือเกิดความเบื่อความหงุดหงิดเนี่ยนะอันนั้นยังไม่ทำให้เราทุกข์นะมันเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่าความทุกข์ยังไม่เกิดมันเกิดเมื่อเราไปยึดเอาความโกรธหรือความทุกข์เหล่านั้นมาเป็นเราเป็นของเราคือพอมันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพูดอย่างหลวงพ่อเขียนคือว่าแทนที่จะเห็นนะก็เข้าไปเป็นถ้าเห็นนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเบื่อความเศร้าเนี่ยมันไม่ทุกข์นะแต่พอไปยึดเอาว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือเข้าไปเป็นเนี่ยจึงทุกข์แล้วทำไมถึงยึดนะก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะความหลงแล้วเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเพราะถือนะถือเอาคำพูดของเขาหรือไปยึดเอาคำพูดของเขามาปรุงให้เกิดความโกรธเท่านั้นไม่พอยังไปยึดเอาความโกรธมาเป็นเราอีกนะทีแรกเผลอนะปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะถือในการกระทำคำพูดของเขาแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีสติรู้ตัวนะแค่เห็นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นนะมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พอไม่เห็นเนี่ยเข้าไปเป็นเข้าไปยึดนั่นแหละไอ้ตรงเข้าไปยึดนั่นแหละนะมันคือตัวการที่ทำให้เกิดทุกข์ในใจเราตรงนี้จึงบอกว่าเนี่ยสมุทัยแห่งหรือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราด้วยหรือที่เราไปร่วมมือเขางั้นถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่โกรธหรือถึงโกรธแต่ไม่ไปยึดในความโกรธนั้นมันก็ไม่ทุกข์นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นและจะเห็นได้ก็ต้องหมั่นสังเกตใจของเราอยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะเจออะไรใจเราไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเราไม่ถือนะหรือไม่เข้าไปยึดหรือรู้จักวางใจให้ถูกมันต้องไม่จำเป็นต้องไปแก้ที่ใครไม่ต้องไปจัดการกับใครสิ่งที่เราทำได้คือจัดการที่ใจของเราให้มีสตินะให้มีความรู้สึกตัวให้มีปัญญา